Ekainaren amairuan diagnostiko bateratua itzartzeko topaketa egingo du Herria Bian plataformak, eta gaurko solasaldian horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Igor Uriarte dugu, Herria Bian plataformako kidea. Egunon, Igor.
Egunon.
Zein moduz gabiltza?
Ondo, eta zue?
Ondo esan biharko. Bien bitartean, hasteko, gogora ezagun zer den Herria Bian plataforma.
Bai, bueno, Herria Bian da plataforma bat bildu izan duena gaur indarrean dagoen eredu ekonomiko honek prekarizatzen dituen sektore ezberdinak. Eredu ekonomiko honek gainera orain krisialdi batean dago, ez da dagoen krisialdi, lehenengo krisialdia, baina orain dela urte terri edo krisialdi horretan sartuak gaude. Egia da ere jendartearen sektore zabalek ja denbora zera matela krisialdi egoera batean, hau da, beraien eskubide sozial eta laboralak ikusi dituzten nola murriztuak izan diren azkenengo urteetan, baina egia ere da azkenengo urte terdian krisi egoera hori larriagotu egin dela. Orduan Herria Bian egin izan duena da hori eredu ekonomiko honek eta bertan sakontzen ari duen krisialdiak prekarizatzen dituen sektore ezberdinak bildu. Orduan plataforma honen barnean bagaude langileak, langabetuak, emakumezkoak, gazteak, ikasleak, nekazariak, arrantzaleak, migranteak, abar eta bar, garraiolari autonomoak eta bar eta bar. Bildu izan ginen orain dela urte erdi edo zazpi hilabete sektore ezberdin hauek, eta ikusi genuen beharrezkoa zela indarmetaketa bat egitea jasaten ari genuen prekarizazio prozesu horri aurre egiteko. Orduan batu izan ginen bi minimoen inguruan, hau da, lehenengo minimoa da uste dugula gaur indarrean daukagun eredu ekonomikoak aldaketa sakonak behar dituela, eta bigarren minimoa da aldaketa sakon hoiek eman alizateko herri honek gutxieneko tresna batzuk behar dituela, pues behar duen aldaketa, eredu ekonomiko honen aldaketa eman alizateko. Orduan bi minimo hoien inguruan batu izan ginen sektore guzti hauek, manifestu bate osatu genuen, otsai aldera Bilbon aurkeztu izan ginen, ehun sektore horietako 100 pertsona ezberdin batu izan ginen, eta manifestua eta plataforma bera aurkeztu genuen, eta hortik aurrera jaso izan ditugu atxikimenduak manifestu horri, eta gaur da eguna non ehundaka pertsona norbanako moduan eta 85-90 eragile inguru sinadura edo atxikimendua eman dioten manifestu horri. Eta manifestu horretan jasotzen dira lehen aipatu ditudan bi minimoak, eta baita ere apuntatzen da pixka bat zeintzuk izan daitekeen aldaketa horren zutabeak. Eta guk ikusten dugu aldaketa sakonak eta herri honek tresnak behar dituela, eta norabidea izan daitekeela lau zutabetan oinarrituta. Alde batetik lanaren banaketa, bestetik ondasunaren banaketa, hirugarrenik ekonomiaren demokratizazioa, eta laugarrenik ingurunearekiko garapen eredu demokratiko bat, hau da, ingurunearekiko begirunez ematen den garapen eredu bat. Hori da pixka bat Herria Bian.
Gauzak horrela, bi izan dira plataformaren norabidea zuzendu duten helburuak. Alde batetik, kapitalismaren erasoari aurre egitea. Hain zuzen, ematen du azken bolada honetan Euskal Herrian zeozen mugitzen ari dela.
Bai, gu alde horretatik, nahiko positibo, irakurketa positibo bat egiten dugu, ikusten dugu azkenengo urte herrian sektore ezberdinek era batean edo bestean mobilizatzen hasiak dira. Hori ikusten ditugu nekazarien mobilizazio ezberdinak, emakumezkoen mobilizazio ezberdinak, ereen eta kanporaketen aurrean mobilizazio ezberdinak, lan istripuen aurkako mobilizazioak, ikusi genuen Gasteizen martxoak 3an mobilizazio oso potente bat, martxoak 8 emakumezkoen egunan eta maiatzak batean ere mobilizazio potenteak, eta gero herria bian eta beste kolektibo sozialek martxoaren amaieran deitu zituzten mobilizazioak, eta azkenik pues hiru greba orokor deitu dira jada Euskal Herrian, eta bueno, horrek adierazi egiten digu ba nolabait herri hon hau eta herri honetako sektore prekarizatu hoiek hasi direla nolabait pues mugitzen, eta herri hau abian dagoela ba dauden pues oztopo ezberdinen gainetik.
Greba orokorraren garrantzia azpimarratu nahi genuke. Esan duzun bezala, hiru izan dira dagoeneko aurten Euskal Herrian, bi iparraldean eta beste bat hegoaldean. Dena den, ematen du jarraitu behar dela bide horretatik.
Bai, bueno, bai, ikusi dugu guk egiten dugune irakurketaren arabera, uste dugu orain arte pues indarko relazioa oso desbideratua zegoela patronala eta politikoek egin duten aliantza horren alde, eta langileria zegoela eta herritar sektoreak zeudela nolabait ba atomizatuak eta aktibatu gabe eta inolako batasunik gabe. Gure ustez grebak horretarako balio izan du, era batean langileriaren zati ezberdinak batzeko eta erakusteko nolabaiteko batasun bat dagoela, eta aukerak badaudela batasun eta indarmetak eta horretatik jarraitzen baldin bada, pues kapitalari eta politikari profesionalei eta beraiek indarrean jartzen ari dituzten neurriei aurre egiteko. Uste dugu dela punto de partida antzeko bat, ez da zerren amaiera, baizik eta hasiera moduan ulertzen dugu herriarianetik greba, azkenengo greba orokorra Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan egin zen greba hori, eta bueno, pues uste dugu lehenengo pausu hori pues afianzatu ondoren pues urrengo batzuk ere etorri behar direla norabide berdinean, eta uste dugu hori dela bidea, pues indarmetak eta pues borroka aurre egiteko ditugun eraso ezberdinei.
Zuen ustez beraz Euskal Herriak beharrezkoa duen eredu aldaketa lortzeko abian jarri da, baina bidean hainbat oztopo badira. Ereak, kaleratzeak, erreforma, patronala, ez dakite Patxi, ba, zeran, Lópezen gobernua hortan sartuko duzuen ere.
Bueno, ez dugu ikusi oraindik ere aurreko gobernuarekin aldaketa nabarmenik. Ikusten dugu pues aurreko gobernuak josuela langileriaren eskubideen murrizketatik, eta oso argi alineatu egin zala patronalarekin, eta orain ikusten dugu pues lehendakari berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bide berdinetik hasi dela, eta oso nabarmen ikusi genuen pues greba orokorra deitu egin zenean zer nolako jarrera izan zuen, servicios mínimos hoiek delako hoiek pues aurrera eraman izan zituztenean. Normalena edo goikoa izaten da servicio mínimo hoiek hitzartzea sindikatuekin edo alde sozialarekin. Aldiz ikusi genuen pues dekretu bitartez aurrera eraman izan zuela proposamen hori, eta guretzat hori nahiko larria da, ze egin batean da beste indikadore bat ikusteko nola greba eskubidea gero eta zalantzaskoagoa da Euskal Herrian. Ez dago argi gaur egun greba egiteko eskubidea dagonik. Egun horretan indar polizial ezberdinek egin izan zutena izan zen lan egiteko eskubidea bermatu, baina greba egiteko eskubidea inondik inora zegoen bermatua, pues zeudelako nahiko arrisku urrengo egunean greba egin zuen pertsona batek, ba, ikusteko bere burua kaleratua. Horrez gain ere, pues bide horretan ikusteko nola greba eskubidea ez dagoen guztiz bermatua eta nola egin duten horren aurka eta nola mobilizazio horrek izan dituen aurkari ugari ikusi dugu zen izan den. Pues sindikatu batzuen jokabidea eta nola ere komunikabide ezberdinetatik pues jarrera hori indartzen saiatu dira eta grebaren balioa pues alde batera uzten nahi utzi nahi izan dute eta deskalifikatu egin dute behin eta berriz bai grebaren balioa eta bai greba deitzen zituzten eragile ezberdinak.
Hain zuzen, hainbat komunikabideren papera edo jarrera aztertu nahi dugu, besteak beste korreo hor dugu, ez da, alde batetik behin eta berriro salatuz, ez dakiz nolako konplizitatea zegoela hor, edo greba politikoa zela, edo urrengo gunean, izki handiz, azalean, grebak huts egin du.
Bai, bueno, pues argi ikusten da zein den beraiek hartu duten bidea, nola, pues bueno, ari dira erabiltzen bai patronala eta bai politikariek ari dute erabiltzen komunikabide ezberdin hoiek, pues ez bakarrik greban baizik eta krisiaren tratamendu guztia egiteko, pues alde batetik erabili izan dute nolabait beldurra sartzeko langileriaren artean, hau da, pues egoera larria zela, ereen kontua, etxebizitza galtzeko arriskua, guzti hau benetazkoa zan, baina guzti hauek, komunikabide guzti hauek puztu egin dute arrisku hori eta sartu dute edo sartu nahi izan duten nolabait pues jendartearen artean beldurra eta helburua izan desmobilizazioa bultzatzea eta gero gainera agertzen dira politikari eta patronal hoien bozgorailu bezala alternatibak plazaratzerakoan, hau da herri mugimendutik eta sindikalgintzatik planteatzen ari diren alternatibak eta moldeak isilarazten dira eta agertzen dituzte politikari ezberdinak beraiek izango balira salbatzaileak bezala, ez komunikabide guzti horietan, baina bueno, nik uste dut ja jendea nahiko pues aspertuta dagoela jokabide horretatik eta ja ez duela onartzen esaten saiona eta badaki ba gaur arte politikari hoietatik ez baldin bazaie pues inolako irtenbiderik proposatu edo ailegatu, ba naiz eta hori agertu komunikabideetan, nik uste dut ja jendartean nolabait badakiela bide hori ez dagoela eta pizkanaka ikusten ari du bera, osea, bakarrik mobilizazioaren bitartez eta gu langileria eta jendartea martxan jartzen baldin bada etorri daitezkeela benetazko aldaketak eta soluzioak.
Hasieran esan dugun bezala, bi izan dira herria bian plataformaren norabidea zuzendu duten helburuak. Alde batetik komentatu duzuna, kapitalismoaren erasuri aurre egitea, eta bestetik, herri honek behar duen alternatiba garatzen joatea. Nola ikusten duzue gaurko egoera? Aproposa?
Gaurko egoera oso larria, baina ez da gaurko egoera, azkenengo urteetan jasaten dugun egoeraren ispilu bat da gaur daukaguna, ba, eta hain zuzen horregatik uste dugu ezinbestekoa dela ja eraso guzti horiek pairatzen ari ditugun sektoren artean batzeko eta hasteko hitz egiten egunez egun herri hau aurrera ateratzen dugunon artean pues gutxieneko erabaki batzuk hartzeko aurre egiteko lehen da bizi izaten ari ditugun eraso guzti hoiei eta ondoren joateko pizkanaka pues osatzen edo eraikitzen herri honek behar duen alternativa, eta bueno, en zuzen alternativa bat eredu ekonomiko horri, beti ere jakinda alternativa hori eraikitzeko pues herri honek tresnak behar dituela, gaur egun pues eredu ekonomikoa edo esparru ekonomikoa erabakitzeko aukerarik ere ez duelako.
Aipatu guztia dela kausa topaketa antolatu duzue datorren larunbaterako, hilaren amairurako, Bilbon. Zuen helburua besteak beste jendeak parte hartzea da.
Hori da. Bueno, orain dela pues 15 egun, 20 egun amaitu genuen ziriborro bat egoeraren inguruan, pues aipatzen duena pixka bat herriabianetik nola ikusten dugun gaur eguneko egoera, diagnostiko bate osatu genuen, eta hortik aurrera herriabianen barruan dauden eragile eta norbanako ezberdinei, eta baita ere bertan ez daudenei, baina berarekin pues atxikimendua egiten dutenei, luzatu genien dei bat. Eta zan, pues bueno, parte hartzea prozesu batean, eta ekarpenak egitea egiten genuen diagnostikoaren ziriborro horri. Iregi genuen bi asteetako ekarpena, bi aste horietan jaso ditugu ekarpen ezberdinak, amabi bat ekarpen jaso ditugu sektore eta eragile ezberdinetatik, eta ekarpen horien barruan ere pues ekarpen ezberdinak daude, baina bueno, amabi dira sektore ezberdinak ekarpenak egin dituztenak, eta orain gaude pixka bat prozesu batean non bueno, txertatzen ari garen ekarpen horiek ziriborro horri, jende eta sektore horiekin hitz egiten ikusteko nola txertatu ditzakegun, eta ondoren pues joango gara larun batea honetan hori topaketa horietara, izango dira Soloko etxe ikastetxean, Karmelo ikastolan, Santutxuko auzoan, han Bilbon, eta bueno, ba asmoa da ere hor ba topaketa parte hartzaile batzuk egitea, eta ia guztion artean behingoz adosten dugun diagnostiko bat. Ez da izango diagnostiko guztiz itxi bat, ez da izango diagnostiko oso luze eta osatu bat, baina bai pues balio izango diguna behintzat pues jakiteko bertan eta barruan gauden sektore ezberdinak pues batzeko, eta jakiteko pixka bat zen norabide hartu behar dugun gero alternatibari heltzeko.
Larun batekoan parte hartzeko zer egin behar da?
Ba, agertu. Larun batean goizeko 10:00 agertu Karmelo ikastolan. Aldez aurretik egokia izango litzateke pues hori. Parte nolabait parte hartu izatea diagnostikoaren ziriborroan ekarpenak egiteko, baina hori ere ez baldin bada egin, guztiz irekita dago jendean agertzeko, eta bueno, pues bai komeniko litzatekeela pentsat diagnostikoa edo diagnostikoaren ziriborroa irakurrita eramatea, pues han parte hartzea pues bermatu ahal izateko edo errazteko. Eta bueno, diagnostikoa jaso dezakete gure web horrian, eta gure web horria da www.herria-abian.org.
Errepikatuko duzu mesedez?
www.herria-abian.org.
Eta izango da Karmelo ikastola, baina Soloko etxen.
Hori da.
Bukatzeko, Igor, ze espero duzu topaketa horretatik?
Bueno, ba, ez baldin badugu izten ere azkenengo diagnostiko bateratu bat, guk uste dugu aukerak daudela horretarako, baina bueno, ez baldin badugu izten ere, ba, bai pentsat aurreratzea norabide horretan, eta baita ere ikustea nola pues bueno, sektore ezberdinetan herriabianen barruan dauden sektore ezberdinek ere sakondu beharko luketen beraien egoera propioan, ze orain egiten ari duguna da guztioi eragin edo balio izango digun diagnostiko bateratu bat, baina uste dugu ba, sektore bakoitzak, baina nekazariak, emakumezkoak, gazteak, ikasleak, eta bar, egin beharko lukete beraien diagnostiko propioa sakontzeko beraien egoeran, eta topaketa hauetatik ateratzen baldin badugu ondorio hori eta behar hori eta sektore horiek aktibatzen baldin badira norabide horretan, eta ikusten baldin bada ere aurrera pausoak eman behar ditugula nola baiteko alternatiba bat eraikitzen joateko, guretzat hori nahikoa baino gehiago izango litzateke topaketa hauetarako.
Igor Uriarte, Herri Abian plataformako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur.